Y pwnc dwi eisiau sôn amdano yw perffeithrwydd. Y perffeithrwydd bydd i'r Cristion pan ni fydde'n cyrraedd y nefoedd. A'r adnodau dwi eisiau sôn amdano yw 1 Thessaloniaid penod 5 ac adnod 23 a 24. Fel hyn maen nhw'n darllen. Bydded i Dduw'r tangnefedd ei hun, eich sancteiddio chwi yn gyfan gwbl, a chadw eich ysbryd a'ch enaid a'ch corff yn gwbl iach a difau hyd dyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Y mae'r hwn sy'n eich galw yn ffyddlon ac fe gyflawna ef hyn. Nawr mae rhaid i fi ddechrau sôn am un gair sy'n dod fan hyn, y gair yw sancteiddio. Ac mae'r Beibl pan mae'n defnyddio'r gair sancteiddio yn gallu wneud e mewn gwahanol ffyrdd. Fel arfer, ystyr y gair sancteiddio yw gosod ar wahân i Dduw. A niw pan ydych chi'n dod yn Gristion, ydych chi'n cael eich sancteiddio. Mae Dduw yn gosod chi ar wahân fel bod chi'n un o pobl Dduw yn nawr, rydych chi'n cael eich gwneud yn sant, rhywun sydd wedi sancteiddio. Nawr, mae bod yn sanct yn y Beibl ddim yn golygu bod chi wedi cael eich canoneiddio gan y pab, mewn rhywbeth arbennig fel ni. Mae'n rhywbeth lot mwy na hynny. Sant yw rywun mae Dduw o'r nefoedd yn dweud, mae hwn yn blentyn i fi ac yn arbennig i fi, sy'n lot mwy pwysig na rhywun ar y ddaear. Felly, pa mae rhywun yn dod yn Gristion, mae Dduw yn anfon yr ysbryd glân i roi bywyd newydd a mae'n dod yn blentyn i Dduw. Mae wedi cael ei gosod ar wahân i Dduw. Dyna ystyr y gair sancteiddio fel arfer. Ond mae yna ail ystyr. A'r ail ystyr yw unwaith mae rhywun wedi cael ei wneud yn sanct, wedi cael ei gosod ar wahân i Dduw, mae e'n tyfu mewn sancteiddrwydd. Yn yw, mae e'n lladd i pechodau ac yn meithrin grasusau. Mae'n ceisio cael gwared o'r pethau drwg a tyfu mewn pethau da. A dyna'r proses o aeddfedu fel Cristion a tyfu fel Cristion. Mae'r tyfiant yna yn para trwy eich oes ac mae e'n frwydr anodd. Mae lladd eich pechodau yn mynd i torri'ch calon ar y degau a mae meithrin grasusau yr un mor anodd. Ond mae'n adnod ni yn sôn am diwedd y proses. Yn yw bod hyn yn para ymlaen hyd ddyfodiad ein harglwydd Iesu Grist, mydd adnod 23. Ac ar y dydd yna, bydd y proses o'n sancteiddio ni wedi cael ei wneud yn llwyr. Byddwn ni wedi cael ein gosod y wahân i Dduw yn arbennig pan ni'n dod yn Gristion, ond mae'r proses o'n puro ni a'n gwneud ni yn fwy sanctaidd yn tyfu mwy a mwy tan bod e'n llwyr yn y dydd yna. Nawr, pam edrych ar y finished product? Gai roi doi reswm i chi. Cynta i gyd, byddwn ni gyd yn torri'n calon weithiau yn brwydro yn erbyn ein pechod ni. Ac un o pethau sydd yn anogaeth yw gweld beth bydd e fel ar y diwedd. A mae pob Cristion go iawn ac yn edrych ar y diwedd, a mae pechod yn colli, a mae sancteiddrwydd yn ennill, a gymaint o'r trafferth yw e nawr, dyna fydd na yn y diwedd. A mae hwnna'n rhoi wmff i ni, i dyna gair diwinyddol fyna, wmff, right? Wmff i ni i frwydro yn erbyn ein pechodau. Yr ail reswm, wrth gwrs, yw bod ni gyd yn mynd i farw. A mae'n help gwybod beth sydd o'n blaen ni. Ac er bod ofn marwolaeth yn naturiol, dwi'n credu, os byddwn ni'n credu a ddewidion Dduw ac yn ystyried nhw, byddwn ni methu help ond teimlo rhyw exceitrwydd wrth wynebu marwolaeth oherwydd ryfeddod yr hyn sydd o'n blaen ni. Felly, dwi eisiau nodi pedwar peth mae Duw mynd i wneud i'r Cristion wrth iddo fe farw, neu pan ddaw Crist yn ôl. Cynta i gyd, mae Duw yn mynd i wneud y Cristion yn berffaith. So, pwynt cynta, perffaith. Nid pwrpas Duw yw gwella ni ychydig. Nid jes cael gwared o'r rough edges a cael chydig o newid meddwl yn o'ni. Right? Dim dyna beth mae eisiau wneud. Beth mae Duw eisiau wneud yw traws newid ni'n llwyr. Neud ni'n hollol berffaith. Nawr, mae rhaid i chi'n gwybod bod fi wrth y modd yn Ffredeg. Ac un o'r pobol dwi'n licio edrych lan ar YouTube yw Jacob Ingebrigtsen. Unrhyw un mewn i Redeg fydyn? Gwybod pwy yw e? Na. Fe enillodd y 1500 metres, rhywun yn nodio, yn yr Olympics. Right? Fe hefyd oedd y person ienga i Redeg milltir o fewn 4 munud, pan oedd e'n 16. Right? Yr unig un sydd wedi dweud yn yr oedran yna. Mae e yn treinio yn rhyfeddol o ddisgybledig. Faint o training mae'n neud yn wyddonol, sut mae'n neud yr holl bethau, sut mae ddim yn neud pethau eraill. A mae'n hynod o strict efo ei hun. A chi'n bod pam? Mae gynnu fe uchelgais mawr. Uchelgais e yw bod y redwr middle distance gorau erioed. Right? Mae ar y ffordd, dwi'n gwybod sef ydych chi'n gwybod, mae rai styried yn barod yn agos at hynny. Right? Mae gyda fe nod mor uchel, so mae'n bodlon cymryd y treining anodd, mae'n bodlon mynd heb hyn a'r llall, achos mae gyda fe'r nod yna. A does dim syndod bod y Cristion yn bodlon cymryd disgybleth anodd ar y degau a mynd trwy pethau anodd, achos beth mae Duw eisiau wneud efo ni yw neu jyst newid ni chydig bach, mae eisiau gwneud ni'n berffaith. So achos bod e'n mynd i wneud ni'n berffaith, does dim syndod bod na lot o waith eisiau wneud yno ni, does dim syndod bod y frwydr tuag at berffaithrwydd a tuag at sancteiddrwydd yn brwydr anodd. Ond os ydych chi'n cadw'r nod yn eich golwg, chi'n gweld bod e werth e wedyn. Mae werth y strygl achos yn ei anelu at perffaithrwydd. Felly peth cynta, mae Duw yn ni wneud ni'n berffaith. Ail bwynt, mae Duw mynd i wneud ni'n hollol berffaith. Pam dwi'n gweud, chi'n meddwl, fi di wneud y pwynt unwaith, pam wneud eto? Oherwydd pwyslais Paul yn yr adnodau. Mae e wir yn pwysleisio fe. Mae di deud bod ni'n cael yn sancteiddio, ni'n cael yn gosod o neilltu i Dduw, yn gyfan gwbl, meddwl fe, yn hollol sanctaidd. Nawr, dydw i ddim yn chemist, ond yr argraff sy'n gyda fi, mae e'n lot haws gwneud symud rhywbeth o fod yn 1% yn byr i 99% yn byr, na beth yw e cael e o 99% yn byr i 100% yn byr. Yw, y darn ola yna, pam dych chi eisiau purdeb llwyr, llant os dim byd yn sbwylio fo gwbl, yw, chi'n gofyn y cwestiwn, oes e unrhyw beth ar y ddaear 100% yn byr? Ond mae Duw mynd i wneud y Cristion yn 100% yn byr, 100% yn sanctaidd. A mae Paul ddim wedi gorffen, mae'n gweud yn gyfan gwbl, ysbryd, enaid a chorff. Nawr, dwi ddim yn credu bod Paul fan hyn yn trial gweud, o, mae yna tri ran i ddyn, a fel hyn, dych chi'n rhannu i fyny, dyn ni'n ysbryd, dyn ni'n... Nid dyna'i pwrpas, e. Pwrpas, e, yw dweud popeth amdano chi. Popeth. Os yn ni'n gwahaniaethu rhwng ysbryd enaid a corff, falle gallwn ni dweud fel hyn. Ysbryd, eich perthynas efo Dyw. Mae Dyw yn mynd i gwneud eich perthynas ag e yn berffaith. Achos dych chi'n mynd i rannu perthynas Iesu Grist. Dych chi ynddo fe a cael ei rhyddi de tuag at y tad. Mae'n rhyfeddod. A henaid, mae enaid, os yw sof yn weithio, mae'n golygu'r un peth, ond os cymariau'r ysbryd, mwy am y bywyd arferol ni. Bydd hwnna'n berffaith, bydd yn ymwneud efo'n gilydd yn berffaith, yn bywyd naturiol i'n berffaith, bydd yn corff. Dechreuais i yn Ebenezer, bore yma, gan cymryd sbectol off yn gweud, does dim llawer amser pan mae gynnwch chi pregethwr efo blac ei yn pregethu. Nid meddwi nes i na dim byd felly chwarae ffwtbol o'n ni. Ond mae'n cyrff ni gyd ar y ddaear efo problemau. Eich corff chi yn cael ei wneud yn addas i dragwyddoldeb. Rhaid sy'n yr hynna chi'n mynd y mwyach chi'n gwerthfawrogi hwnna. Ac wedyn meddwl fe yn gwbl iach. A di fai, chi'n gweld y cadarnhaol, gwbl iach, gyd y bethau da, a di fai, dim pechod o gwbl. Mae Paul eisiau ni sylweddoli y byddwn ni yn berffaith, berffaith. Pam mae Dyw mynd i wneud ni'n berffaith, berffaith? Sut gen i gwybod hynny? Gai roi rai rhesymau i chi. Gwedwch bod chi'n gwneud extension i'r tŷ a dych chi ddim yn gwybod lot am builders ac yn y blaen. So chi'n gofyn i rywun right, sy'n deall y pethau a mae'n gweud, a mae'n gofyn pwy sy'n gen ti yn gwneud y gwaith bricks a mae'n gweud, o, so and so. A pwy sy'n gwneud y plaster? O, so and so. Pwy sy'n gwneud yr ardd gwylym? O, iawn. Sorted. Right? A beth ydy'n gweud yw, gen ti'r gweithwyr gorau. Paid y becso, maen nhw, dyn nhw'n ddibynnol, maen nhw'n gwneud y gwaith yn dda, gei di ddim gweithwyr gwell. Pwy sydd ar waith yn y Cristion? Dyw y Tad, Dyw y Mab, a Dyw yr Ysbryd Glân. Gallwch chi'n cael gweithwyr gorau? Gos y gweithwyr gwell? Right? Nhw sydd ar waith yno ni. Does dim syndod byddwn ni'n berffaith os dyn nhw ar waith. A wedyn, gwedwch bod rhywun wedi cael car newydd. A chi ofyn, faint nath y car costi? A mae'r person yn rhoi rhyw swm arithrol. A chi'n meddwl, mae'n siŵr o fod yn car grand am y pris yna. Pa cost yw e sancteiddio'r Cristion? Y groes. Dyw y mab y marw. Does dim syndod byddai'n neud ni'n berffaith. Dim syndod. A wedyn, beth bydd yr eglwys yn y pen draw? Meddai un adnod, mae'r Cristnogion wedi sancteiddio bydd yn dangos gogoniant gras Dyw ac ardderchogrwydd Iesu Grist. Wel, os dyn ni'n mynd i ddangos pa mor ardderchog ydy Iesu Grist fel gwaredwr a pa mor rhyfeddol ydy ras, bydd e werth weld. Yn yw beth mae Paul yn dweud yn y dan yma mewn gwirionedd yw, go iawn byddwch chi'n berffaith, hollol berffaith. Trydydd pwynt. Perffaith cytun. Chi sylwi bod yna un gair yn dod lan lot o weithiau. Perffaith cytun. Mae yna un gair yn yr ymadrodd yn hyn nawr. Chi'n gofyn pa mae Dyw wedi deud hyn? Bydded i Dduw'r tangnefedd ei hun eu sancteiddio. Pam diw'r tangnefedd? A fi'n credu mae'r reswm pam mae'n dweud diw'r tangnefedd yw fod e wedi nodi byiau yn yr eglwys yn Thessalonica a nodi sut oedd rai'n cymryd mantes ar eraill a bod eisiau heddwch ac undod yn yr eglwys. A pwy sy'n rhoi undod yw diwr heddwch. Felly chi'n meddwl, ie, mae'n hintio rhywbeth fan hyn. Ac wrth gwrs, dyw Paul ddim yn sgwennu at unigolyn. Mae'n sgwennu at yr eglwys. A nath e taro fi. Nid jyst yr unigolyn sy'n gan Paul mewn golwg fan hyn, ond yr eglwys. Pwy fydd yn berffaith ar y dydd yna, ie pob Cristion yn unigol, ond pob Cristion yn ei perthynas gyda'i gilydd. Ydych chi wedi sylweddoli bod eich eglwys chi ddim yn berffaith? Ma, dyw e ddim. Mae rai yn nodio, dylai pawb nodio. Right? Dyw eglwys Aberystwyth hyd yn oed. Na, ddim hyd yn oed. Right? Ddim yn berffaith. Dyn ni gyd yn bechaduriaid. Mae yna pethau sy'n mynd â nerfs yn gilydd a dyn ni'n mynd â nerfs eraill a nhw anon ni a pob fath o bethau. Ond mae Dyw mynd i wneud ni'n berffaith gyda'n gilydd. Bydd yn perthynas ni efo'n gilydd yn berffaith. Byddwch chi hollol wrth eich bodd bod y pobl eraill yma gyda chi yn y nefoedd. Byddwch chi'n gorfoleddi a byddwn nhw'n gorfoleddi yno chi. Hyd yn oed y person dych chi'n cael un anoddach yn wneud nhw yn yr eglwys. Right? Perffaith yn eich undod. Nawr mae Covid weithiau wedi gwneud cymdeithas yn yr eglwys yn anodd. Ond bydd cymdeithas yr eglwys yn y nefoedd yn berffaith. Pedwerydd beth. Perffaithrwydd sicr. Chi'n gweld weithiau oedd wel, fi'n dychmygu athrawon Saesneg, gobeithio bod fi ddim yn dysgu Saesneg neu Cymraeg. Rwy'n lle mae'n rhaid chi sgwennu traethodau. Dyn nhw beth yn ei byw wedi rhoi 100% i rywun am traethawd. Right? Hwna yw'r nod i chi anelu ato na byddwch chi byth yn cael. Mae lle efo maths, lle mae iawn neu anghywir, gallwch chi cael. Cerddoriaeth o ti'n rhoi 100% i bobl? Na. Right. A dyn ni'n tueddu meddwl am y perffaithrwydd yma, fel bethau Dyw yn gweud, mae yna'r darlun yma o perffaithrwydd lan fan hyn. Na byddwch chi byth yn cael e, jyst rhyw nod yw e. Na, ce, dim dyna beth yw e. Beth mae nhw'n deud fan hyn yw bod bydd pob Cristion, pob un sydd wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist yn cyrraedd y perffaithrwydd yma. Mae e'n siŵr. A mae gennych chi cwpl o hints pam mae e'n siŵr. Yr adnod, bydded i Dduw'r tangnefedd ei hun eich sancteiddio chwi. Chi'n cofio'r stori plant? Yna chi wrthi yn neud eich lego, ac hyd yn oed efo help eich wncwl, o chi methu cael e'n iawn. Ond pan mae'r wncwl, pan chi'n mynd i gwely, mae'r wncwl yn neud ei hun. Yn yr bywyd Cristnogol. Mae sancteiddhad y tyfu mewn gras ar y ddaear yma, mae e cydweithio rhwng Dyw a ni. Ac achos hynny, mae'n methu, mae yna problemau. Ond, er bod ni'n bron a roi ffidil yn y to gallu ddim wneud e, pan dyn ni marw, mae Dyw yn wneud y gwaith i hun. Fe bydd yn wneud e. Mae e'n sicr achos dyw e ddim yn dibynnu arno ni. Dyw sy'n mynd i wneud hyn. Ac ni jes yn gweud bod Dyw yn mynd i wneud e. Rhaid gofyn bod ni'n colli'r pwynt adnod 24, y mae'r hwn sy'n eich galw yn ffyddlon ac fe gyflawna ef hyn. Yn yw, Dwi eisiau chi ddeall, mae Duw yn addo hyn. A be fydd e'n neud e? Nes sylwch sut mae'n geirio fe. Mae'r hwn sy'n eich galw yn ffyddlon. Nawr mae'n wahanol fath o galwad, mae'n galwad cyffredinol yr Efengyl, dewch i credu yn Iesu Grist, a mae pobl ddim yn gwrando ar hwnna, mae rai yn. Mae yna galwad effeithiol. Gwed y gwir, un o'r termau mwyaf aml am Cristion yw rai sydd wedi ei galw. Yw, mae Duw wedi galw nhw i'r bywyd. Ond sylwch, mae'r galw yn cyfeirio at dechrau'r bywyd Cristnogol. Mae'r sancteiddio dwy perffeithrwydd dwi'n sôn dan o diwedd. Mae'ch perffeithio chi ddim yn afterthought. Reit o'r dechrau, dyma o'r bwriad Duw wrth eich galw chi. Yn yw pan o'ch chi'n dod yn Cristion, oedd ddim jest yn galw chi i credu yn Iesu Grist, oedd ddim jest wedi galw chi i chi cael meddeiant. Mae di galw chi i'ch perffeithio chi a mynd â chi i'r nefoedd am byth. Dyna yw y plan, es cyn tragwyddoldeb. Nid afterthought yw e, bwriad tragwyddol Duw yw e. Does dim syndod felly bod e'n gweud, mae Duw wedi addo hyn, bydd e'n cyflawni fe. Dyma rhan o beth yw iach awdwriaeth. Nawr, beth dwi eisiau chi wneud efo'r ffeithiau yma? Wel, yn peth rhywbeth iawn, dwi eisiau chi taflu'r halen i ffwrdd. Beth yn y byd dwi'n meddwl taflu'r halen i ffwrdd? Fel hyn dwi'n dod at y gwirioneddau yma yn anffodus. Dwi'n deall yr addewidion. Dwi'n deall bod yr addewidion yma yn rhyfeddol. Dwi'n credu nhw, efo pinch o halen. Right? Dwi yn credu nhw, ond yw rhyw fath o meddwl, bydd e ddim quite fel yna, bydd e ddim fel yna i fi, neu mae'n exaggerate, neu, dwi ddim yn gweud y pethau yna yn ymwybodol. Ond os byswn ni'n credu hyn, byswn ni'n neidio fo llawenydd. Mae perffeithrwydd o'n mlaen ni. Gogoniant yn y nefoedd, pechod wedi cael gwared hwnno. Dyn ni'n dwy'n sarhad ar Dduw bod ni'n darllen i addewidion a dyn ni'n defnyddio pinch bach o halen arnyn nhw. Cewch gwared o'r halen. Ystyriwch beth mae Duw yn addo i chi. Ydych chi'n credu fe? Perffeithrwydd. Perffeithrwydd llwyr. Perffeithrwydd cytun. Perffeithrwydd gwbl sicr a ddewedig. Halleluja! Halleluja! Dylai pawb sydd ddim yn Gristion fod yn jealous ohono ni. Amen.